wanitaan adda bar mana murtii federaalaa Itiyoophiyaa nam Oromoo 16 miseensa baa'oo ta'anii mootummaa haaraa dhaabuu fedhanii jedheetiin hidhaa gaganna 13 mure. Jarri kun dargaggoota Oromoo ganna dabre keessa Garshawaatti qabaman. Gamkaaniin ammoo mana murtii federaalaa dubbiitti gaafatamtoota kongireesii federaalistii Oromoo kaakkoo Obbo Baqqalee Garbaa fa'aa dabaleetiin nama hedduu irratti falmii abbaan Alangaa Addaatii fi abukaatotii wal falman irratti akka ragaan dhiyaata afaan hojiitiin jijjiirameetiin dhufu jedheetiin beellamittaa nutti dabarse. Mallaskaachuu ammaatii fi tujubee qopheesse kuno.
Abbaan Alangaa Federaalaa miseensota bulchiinsa olaanaa kan paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaalaaf Obbo Baqqalaa Garbaa dabalate himatamtoota 22 irratti himannaa farra shoror keessummaa erga irratti dhiyeesse waggaan tokko darbee jira. Dhimmasaa kan hordofu manni murtii lidataa Dhaddachii Arfaffaan ragaa namaaf galmee abbaan Alangaa dhiyeesse qorate murtii kennuuf har'atti kabeellame ta'us murtiin sun hin raawwatamin hafu har'a Dhaddachicha irratti beeksifameera. Kunis kan ta'e himatamaa Arfaffaa Obbo Baqqalaa Garbaaf himatamaa 11ffaa Obbo Bayyanaa Ruudaa irratti abbaan Alangaa ragaa siidiif suraa dhiyeesse afaan hojii mana murtii federaalaa afaan Amaaraatti hiikame hanga bitooteessa 18tti akka dhiyaatu ajaji kenne hojiirra waan hin ooliniif ta'uu manni murtichaa ibseera. Ajaji sun maaliif hojiirra akka hin oolle manni murtii abbaa Alangaa gaafateera. Abbaan Alangaas gamasaan hojii hiikuu sana kan hojjetu dhaaba Itiyoophiyaa Broadcasting Corporationiif siidii sana bitooteessa 13 bara 2009 akkatti kenneef hiikasaas nutti akka hin kennine kan isa ajaje mana murtiif akka ergu itti himamuu ibse murtii eeggataa akka ture ta'uu dubbate. Manni murtichaa garuu galmeen hiikame sun karaa abbaa Alangaa akka dhiyaatu ajaja shakkiin qabaanne dabarsuusaa yaadachiisuudhaan ajaji sun maaliif akka hin raawwatamne gaafatee jira. Abbaan Alangaas ajaja kenname hojiirra oolchuuf yaalus deebiin korporeeshinichaa garuu kana akka hin goone isa ittisuusaa beeksise. Abukaatooliin himatamtootaa akka seerri ajajutti ragaa galmee abbaan Alangaa dhiyeesse afaan manni murtiitti fayyadamutti hiikee dhiyeessuun dirqama abbaa Alangaa ta'uusaa akka ajaja manni murtii kennettis hiiksisee dhiyeessuun utuurra jiru waan hin hojjetin hafeef gama abbaa Alangaan maal na dhibdee guddaan jiraachuusaaf kun ragaadhaa jechuudhaan gocha sana balaaleffatan. Kanaaf ragaan sun akka irra darbamu ta'uu baannaan immoo beellama gabaabaadhaan abbaan Alangaa galmee sana hiiksisee akka dhiyeessu ajaji akka kennamu mana murtichaa gaafataniiru. Dhumarrattis manni murtii dhaabi Itiyoophiyaan Broadcasting Corporation hiika sana qopheesse gama abbaa Alangaan akka dhiyeessu yeroo kennamettis hiiki sun maaliif akka hin dhiyaatin hafe korporeeshinichi dhiyaate akka ibsu manni murtichaa ajaje ebla 2 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira. Gama biraatiin immoo kaleessa manni murtii lidataa Dhaddachi 19ffaan namoota 16 irratti mannaa farra shoror keessummaa dhiyeesse hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 13tti itti mureera. Namoonni kun martinuu lammiiwwan Oromoo yoo ta'an irra hedduun isaanii dargaggoota ta'uun ibsameera. Namoonni kun yoomiif eessaa akka qabaman abukaatoon isaanii Obbo Wandimmuu Ibsaa naaf ibsaniiru.
Bara dheengaddaatti akkuma sochiin naannoo Oromiyaatitti nastaplaanii Finfinnee naannoo magaalaa Finfinnee godhu kanarraa kan ka'een himannaan isaanii irratti dhiyaachuu danda'e yaa'u akkuma beekamu maakkalaawii haga tokko qorannoodhaan turani.
Himannaan irratti dhiyaate maal ture Obbo Wandimmuu?
Himannaan isaanii maaliidha? Oromoo Federaalist Kongirees holgatanii yookiin maqaa isaatiin ijaaramanii yookaan deeggartoota isaa ta'anii garuu kan hojjetanii fi paartii Oromoo Bilisummaa yookiin isa OMEGA afaan Amaariffaatiin Federeeshiniin jedhamu. Kanaan jara kanarratti maalii kan tarreeffame akka kaleessa taqatametti haga Eertiraaf adeemanii akka waan leenjanii deeggarsa akkasii akka waan qabaatanii. Kanneen tureeramee gaati nama 21 keessaa afaan Alangaa kan himate keewwata 32 tokko baay'eedhaan keewwatichi kun mootummaa irratti waliigalteedhaan fincila kaasuudha kan jedhu yookiin afaan Amaariffaa sun aadmaa jedhu kana. Kanaaf gaa isaan kanneen warra shanii of dura akka irratti murteessantu naqasamee of duratti isaan hafan nama 15 ragaa abbaan Alangaa dhiyeesseef isaanillee haga tokko kan fuulaa. Ittisuu laalan jiranii isaan kanneen gatii keessa galchuudhaan gaa walumaa galatti waggaa 6 haga waggaa 13 kan adabamanii kana fakkaata gaa walumaa galatti jechuudha. Isaan shanan hafuuwwan of duratti beellamni itti kenname jedhamee kan bira dabrame wanni qulqullaa'ee ganaa murtaa'uu qabu jira jedhamee ture.
Namoonni kun galmee isa kam irratti kan isaan himataman?
Galmee olaanaa kabbadaa jedhamuun jalatti kan himatamaniidha.
yoomi kan qabaman namoonni kun yoom hidhaman?
Baradeen gaddaati kuna kuma sochiin naannoo kunoo master plaanii Finfinnee naannoo Finfinnee keessanii naannoo masalarraan qabamii jaman. Cilli baradeen gaddaa keessa baasa keessa yoo ta'u an isaanii kun haga ji'a muraasaa isaan dursee kan qabaman.
Eessarraa qabaman?
Oromiyaati zoonii Amboo kanarra.
Hundumtuu Shawaa keessa?
Shawaa keessa.
Namoota akkamiiti namoonni kaleessa mana murtiitti dhiyaatan kun?
Dargaggoota hundi isaaniitu dargaggo. Namoota umrii 17 hanga 25 dabarreedha. Hundi isaaniitu ijoolleedha. Haammush Bookii, Biraanuu Bookii, ilma isheetiitu jechuudha. Ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan Bookii.
Obbo Bookiin ilmaan isaanii lamaan wajjin hidhamanii jechuudha.
Dhugaan. Jaarsichuun fillee qofa jaarsicha akka isa tokkochatti malee baay'inaan nama 20 isaan keessa. Isaan harkaa dhibbaa keessa garri 90 jaarsicha san malee isaan kuuwwan ijoolluu dargaggooyyoodha jechuu barbaadu.
Abbaan Arangaa ragaa akkamiiti kan inni irratti dhiyeesse himannaa shororkeessummaati isa jedhee irratti dhiyeesse sanaaf?
Himannaa shororkeessaati irratti dhiyeesse keewwata yakka Itoophiyaa 32 tokko haa laayii jalatti kan jedhuun mootummaa irratti fincila kaasuuf olii galteedhaan sochii adeemsisan kan jedhuun. Kanaaf daa shororkeessaadhaan himataman jechuudha.
Kuni himannaa inni dhiyeesse ragaa akkamiirratti dhiyeeffate?
Ragaan tokkoffaan ragaa sadarkaati argitanii. Ragaa sadarkaa jechuun kan isaan ergama akka laayii galaniin boodatti poolisiin qoratamanii yoo isaan poolisiidhaatti kana hojjannee san hojjanne jedhanii jecha isaanii kennan poolisii hambira taa'ee waan kana xaqase kana inni amanuu kana jechuudha xaqase kan jedhu irraa jechuudha. Ragaa sadarkaatiin jechuudha. Isaan muraasni irra caalaan ragaa sadarkaati. Isaan muraasa immoo naannoo isaan sochii taasisan sanitti ragaan kallattii illee itti ragaa tokkoon hin jira jechuudha.
Namootatu dhufee ragaa irratti ba'e jechuudha.
Ee.
Abukaatoo obbo Wandimuu Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Kunillee galatoomaa.